Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo tinjau arus mudik lebaran di stasiun Pasar Senen. Kanada investasi senilai 28 triliun rupiah untuk kecerdasan buatan. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meninjau secara langsung arus mudik lebaran di stasiun Pasar Senen Jakarta Senin. Laman resmi Presiden Senin memberitakan, dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo melihat secara langsung kesiapan infrastruktur serta manajemen pelaksanaan mudik. Presiden mengatakan semua fasilitas terkelola dengan baik sehingga tidak ada penumpang yang berdesak-desakan. Presiden juga mengungkapkan terdapat sejumlah titik tertentu yang masih membutuhkan penanganan lebih fokus, khususnya di Merak terkait dengan arus kendaraan bermotor di Ciwandan. Namun, Presiden menegaskan pihak Kementerian Perhubungan telah mencarikan solusi terkait hal ini. Terkait tingkat kecelakaan lalu lintas, Presiden mengungkapkan bahwa tahun ini terpantau jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Presiden pun menilai bahwa tidak ada antrian masyarakat yang berlebihan, baik di terminal maupun di bandara. Peninjauan Presiden ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan kesiapan dan kelancaran selama periode mudik lebaran tahun 2024. Berita selanjutnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan jalur darat merupakan jalur yang menjadi perhatian khusus penanganan arus mudik lebaran tahun ini. Dikutip Detik News Senin, Budi mengatakan kenaikan rata-rata pemudik darat tahun ini mencapai 13%. Ia menjelaskan di Cipali dalam satu hari naik 23%, namun tetap tidak terjadi kemacetan. Budi Karya Sumadi mengungkapkan kenaikan-kenaikan di sektor darat itu biasanya tidak lebih dari 5%, namun tahun ini naik signifikan 13% dan satu hari itu 23%. Budi mengatakan tiga titik lokasi jalur darat yang menjadi perhatian adalah Cipali, Merak, dan Ketapang. Selain itu, arus mudik dengan transportasi kereta api berjalan dengan baik dan tidak terjadi penumpukan pemudik di stasiun. Berita selanjutnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf berkolaborasi dengan sebuah perusahaan domestik melepas 500 peserta mudik bersama dari Jakarta ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Dikutip Antara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam pelepasan mudik gratis yang digelar di Jakarta Senin mengatakan, mudik bareng Lebaran 2024 yang diikuti masyarakat umum dan pegawai Kemenparekraf ini terbagi dalam tiga rute, yakni Jakarta-Semarang-Surabaya, Jakarta-Solo-Yogyakarta, serta Jakarta-Surabaya-Malang 72 orang. Sandiaga Uno mengatakan, kegiatan mudik gratis diharapkan mampu membantu masyarakat, terlebih di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat, terutama bagi pekerja di sektor informal, sehingga meringankan peserta dari sisi biaya. Berita terakhir dari dalam negeri. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mengapresiasi dua layanan Polresta Bandara Soekarno-Hatta di momen mudik 2024. Dua layanan itu Pos Ramah Ibu Anak Ramadan Presisi 2024 dan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Booth Mobile. Dikutip Detik News, Senin, Komisioner Kompolnas Pungki Indarti mengatakan, layanan tersebut memudahkan masyarakat dan menambah rasa aman dan nyaman pemudik yang menggunakan pesawat terbang. Pos Ramah Ibu Anak Ramadan Presisi 2024, yaitu corner di ruang tunggu boarding terminal 1, 2, dan 3, yang dikelola oleh petugas Polwan Polresta Bandara Soekarno-Hatta. khusus diperuntukkan bagi anak dan ibu. Sedangkan SPKT Booth Mobile adalah unit mobil bergerak yang bertugas sebagai sentra pelayanan kepolisian terpadu, disiapkan untuk meningkatkan pelayanan kepolisian Bandara Soekarno-Hatta yang hadir di tengah-tengah masyarakat tanpa harus ke kantor polisi. Beralih ke berita luar negeri, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengumumkan pemerintahannya menyiapkan investasi senilai 2,4 miliar dolar Kanada atau setara 28 triliun rupiah untuk mempercepat pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Dikutip antara Senin, Trudeau mengatakan sebagian besar dari dana investasi itu akan dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur komputer maupun teknologi. Sisanya akan diinvestasikan kepada perusahaan rintisan di bidang AI untuk mengembangkan teknologi tersebut di sektor penting, diantaranya pelayanan kesehatan, agrikultur, hingga manufaktur. Kemudian dialokasikan pula investasi untuk membantu pelatihan para tenaga kerja yang lapangan pekerjaannya terganggu oleh kehadiran teknologi itu. Berita selanjutnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen Minggu bertemu dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang untuk menyampaikan kekhawatiran Washington mengenai kelebihan kapasitas industri Beijing. Yellen juga mengamati bahwa hubungan bilateral sekarang lebih stabil karena kedua pihak dapat melakukan diskusi yang alot. Yellen yang sedang melakukan kunjungan 5 hari ke Tiongkok mengadakan pertemuan 80 menit di Beijing dengan Li Qiang. Menurut laporan Xinhua News, dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri Li Qiang juga mendesak Washington untuk tidak mempolitisasi isu-isu ekonomi, tetapi mengambil pandangan objektif mengenai persoalan kapasitas industri. Li Qiang mengatakan, kedua negara perlu saling menghormati dan harus menjadi mitra, bukan musuh, dan menambahkan bahwa kemajuan konstruktif telah dicapai selama kunjungan Yellen. Berita terakhir, Menteri Urusan Perempuan Palestina Mona Al-Khalili mengungkapkan pasukan pendudukan Israel sengaja menargetkan perempuan dan anak-anak di Gaza dan tepi barat. Dikutip antara Senin melalui siaran pers Minggu, Al-Khalili mengatakan, perempuan Palestina di jalur Gaza menderita kondisi paling berbahaya sekaligus paling keras dalam beberapa dekade terakhir. Hal itu lantaran kondisi kesehatan dan kehidupan yang memburuk, minimnya sarana di pengungsian, serta krisis makanan dan air. Al-Khalili menunjukkan, lebih dari 9.000 perempuan terbunuh sejak awal agresi Israel 7 Oktober lalu di jalur Gaza. Dari total 33.175 korban jiwa, menurut statistik dana kependudukan PBB. Ia juga mengindikasikan bahwa saat ini terdapat sekitar 15.000 ibu hamil di jalur Gaza, di mana 95% di antaranya tidak mengonsumsi makanan yang cukup, sehingga meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu dan calon bayi. Ia mencatat pembatasan mobilitas dan perpecahan kota masih terus terjadi, sehingga menghambat akses layanan kesehatan dan sosial, pergerakan ambulans, dan juga implementasi layanan kemanusiaan. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kemenangan Pellegrini di Slovakia, disampaikan oleh Agus Santika.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Kemenangan Pellegrini di Slovakia, dibacakan oleh Agus Santika. Peter Pellegrini memenangkan pemilihan Presiden Slovakia pada hari Sabtu 6 April 2024. Mengalahkan diplomat Ivan Korkok yang didukung oposisi. Korkok mengakui kekalahan karena hasil pemilu yang hampir lengkap menunjukkan bahwa ia memperoleh 47% suara, sedangkan mantan Perdana Menteri Pellegrini memperoleh 53% suara. Di Bratislava, Pellegrini meyakinkan publik bahwa Slovakia akan berada di sisi perdamaian dan bukan di sisi perang. Sebelumnya, Pellegrini menyampaikan bahwa apapun hasil dari pemilihan, Slovakia akan terus menjadi anggota Uni Eropa dan NATO yang kuat. Meskipun jabatannya sebagian besar bersifat seremonial, Presiden Slovakia memiliki kekuasaan untuk meratifikasi perjanjian internasional serta memveto undang-undang yang disahkan oleh parlemen dan menunjuk hakim tertinggi. Jabatannya juga merangkap sebagai Panglima Angkatan Bersenjata. Pellegrini akan dilantik pada 15 Juni. Kemenangan Pellegrini dalam pemilihan presiden mendapat sambutan dari Perdana Menteri Robert Fico. Fico mendukung Pellegrini sebagai kandidat moderat yang mengakui nilai perdamaian. Penegasan Pellegrini terhadap posisi Slovakia dalam perang Ukraina-Rusia yang akan mengedepankan perdamaian patut menjadi perhatian karena perang ini telah berlangsung sejak Februari 2022. Slovakia melalui Perdana Menteri Fico telah menghentikan bantuan perang kepada Ukraina. Namun, bersama dengan Ceko, Slovakia menerima ribuan pengungsi dari Ukraina. Setelah menghentikan bantuan militer, Fico pun mengisyaratkan dukungannya terhadap pembicaraan damai antara Ukraina dan Rusia. Kemenangan Pellegrini sebagai presiden bersama dengan Robert Fico sebagai Perdana Menteri diharapkan dapat mendorong proses perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, kemenangan Pellegrini juga diharapkan dapat mendorong kerjasama bilateral dengan Indonesia. Selama ini, Indonesia dan Slovakia telah menjalin hubungan diplomatik yang erat sejak 1993 dan telah bekerja sama dalam berbagai bidang. Slovakia memainkan peran penting sebagai pintu masuk produk Indonesia ke Uni Eropa. Slovakia juga dapat mendorong percepatan negosiasi Indonesia-UE-CEPA atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa yang diharapkan segera selesai. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Thank you. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 8 April 1973, seniman Pablo Ruiz Picasso wafat. Pablo Ruiz Picasso lahir di Malaga, Spanyol pada 25 Oktober 1881. Ayahnya bernama José Ruiz Blasco, seorang profesor seni, dan ibunya bernama María Picasso López. Picasso adalah seorang seniman yang terkenal dalam aliran kubisme dan dikenal sebagai pelukis revolusioner pada abad ke-20. Dia merupakan jenius seni yang cakap membuat patung, grafis, keramik, kostum penari balet, sampai tata panggung. Picasso meninggal di usia 91 tahun. Picasso tutup usia karena serangan jantung akibat penggumpalan cairan dalam paru-parunya. Beralih ke 8 April 1994, Kurt Cobain ditemukan meninggal dunia. Pada 8 April 1994, Kurt Cobain, penyanyi utama dan gitaris band rock Amerika Nirvana, ditemukan tewas di rumahnya di Lake Washington Boulevard di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Meskipun demikian, penyelidik forensik dan petugas koroner kemudian menetapkan bahwa Cobain telah meninggal pada tanggal 5 April, 3 hari sebelum mayatnya ditemukan. Laporan insiden Departemen Kepolisian Seattle menyatakan bahwa Cobain ditemukan dengan senapan di sekujur tubuhnya, menderita luka tembak di kepala, dan catatan bunuh diri ditemukan di dekatnya. Polisi Seattle mengkonfirmasi kematian Cobain sebagai bunuh diri. Kurt Cobain lahir di Aberdeen pada 20 Februari 1967 bersama Chris Novoselic dan Dave Grohl. Cobain membentuk band Nirvana pada tahun 1989. Dengan membawakan jenis musik grunge, lagu-lagu Nirvana banyak bercerita tentang pemberontakan sosial dan kepedihan hidup. Nama Nirvana mulai dikenal dan digemari oleh dunia sejak dirilisnya album Nevermind dengan single Smells Like Teen Spirit. Melalui lagu tersebut, membuat Nirvana menjadi salah satu band besar di dunia dan berhasil mendapatkan trofi The Best Alternative Rock Band. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 8 April 2005. Jenazah Paus Yohanes Paulus II dimakamkan. Paus Yohanes Paulus II wafat pada 2 April 2005. Ia berhasil mengukir sejarah sebagai Paus non-Italia pertama dalam lebih dari 400 tahun. Paus Yohanes Paulus II diangkat menjadi Paus pada 1978. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat vokal dan sering mengangkat isu penderitaan dunia. Selama memimpin gereja Katolik, Paus Yohanes Paulus II pernah ditembak seorang pria asal Turki pada 1981. Tak hanya itu, ia juga selamat dari penikaman dan rencana pengeboman. Paus Yohanes Paulus II wafat di usia 84 tahun pada 2 April 2005 di kediamannya di kota Vatikan. Lebih dari 300 orang mengantri untuk mengucap selamat tinggal kepada Paus Yohanes Paulus II di hari kematiannya. Paus Yohanes Paulus II akhirnya dimakamkan pada 8 April 2005. Ia dinyatakan sebagai seorang santo atau orang suci pada April 2014. Sekian hari ini dalam sejarah.
di kala bertemu. Kau takkan ku lepas,
selamanya takkan ku lepas
di kala berpisah.
Moga tak pernah terjadi
senyum air mata.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN mengadakan serangkaian diskusi kelompok terfokus atau FGD bersama tokoh adat, pelaku budaya, dan pakar kebudayaan di Kalimantan Timur. Diskusi ini bertujuan menyusun dokumen Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan di IKN. FGD yang berlangsung selama 2 hari mulai dari Rabu 3 April sampai Kamis 4 April di Balikpapan bertujuan menghimpun berbagai masukan dan perspektif yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Induk Pemajuan Budaya di IKN sekaligus memperkaya konten dan arah kebijakan pemajuan kebudayaan di Ibu Kota Negara Baru. Direktur Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif OIKN, Musin Palindrungi dalam siaran pers OIKN di Jakarta Jumat menegaskan pentingnya pemahaman bersama terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan budaya yang mengakui dan menghormati keberadaan lebih dari 700 budaya yang ada di Indonesia, menunjukkan kekayaan dan keragaman budaya bangsa yang perlu dipromosikan dan dilestarikan secara aktif oleh semua pihak. Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN juga berdialog dengan para tokoh adat di Kalimantan Timur dalam acara buka bersama puasa Ramadan sebagai upaya meningkatkan kebersamaan dan menyampaikan persepsi terkait pentingnya menjaga nilai-nilai budaya dalam pembangunan IKN. Menurut Muhsin, para tokoh adat memiliki peran penting dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Mereka bertanggung jawab untuk memelihara nilai-nilai budaya setempat yang tidak hanya penting untuk menjaga identitas, tetapi juga menjadi inti dari semangat pembangunan IKN itu sendiri.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, pemandian Yesani terletak di Desa Sani, Kecamatan Kubu Tambahan yang berjarak sekitar 17 km di sebelah timur kota Singaraja, Bali. Dari pusat ibu kota Denpasar menuju pemandian ini dapat ditempuh dengan waktu sekitar 3 jam perjalanan. Pemandian Yesani sudah mulai terkenal sebagai objek wisata bagi penduduk lokal sejak tahun 1930. Yang membedakan wisata kolam renang Yesani dengan wisata kolam renang lainnya di Bali adalah airnya yang sangat alami. Air di kolam renang Yesani berasal dari sumber mata air asli yang biasa disebut dengan Yeh Kelebutan. Sumber mata airnya berasal dari aliran sungai bawah tanah yang berasal dari Danau Batur. Pendengar, kolam renang Yesani terdiri dari dua buah. Satu kolam renang untuk orang dewasa yang kedalamannya mencapai 1,5 meter. Dan satu kolam lainnya untuk anak-anak karena kedalamannya hanya seukuran paha orang dewasa. Pemandian Yesani ini tergolong unik karena airnya tidak asin, padahal lokasinya sangat dekat dengan Pantai Lovina. Selain itu, ada mitos yang menyebutkan bahwa jika pasangan muda mandi di kolam Yesani, maka hubungan mereka akan semakin langgeng, dan mitos tersebut masih dipercaya hingga sekarang. Pendengar, demikian Pesona Indonesia kali ini dengan judul Pemandian Yesani di Bali. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Sekeluarga sehari penuh yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Alangkah asik pergi ke masjid, solat tarawih bersama-sama. Lebaran sebentar lagi, berpuasa dengan gembira, menahan lapar, menahan nafsu, melatih diri sedari kecil, membaca Quran, solat tarawih, melatih iman sedari kecil. Ya Tuhan, moga doa sepenuh kasih dan sayang. Lebaran sebentar lagi, tak ada miskin, tak ada kaya, semua sama di depan Tuhan. Yang berbeda cuma semua ingin Lailatul Qadar, semoga kita mendapatkannya.
Dengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya, saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Institut Teknologi 10 November atau ITS terus mengembangkan kolaborasi untuk menciptakan inovasi teknologi pada bidang kesehatan. Kali ini ITS menggandeng Rumah Sakit Universitas Airlangga dalam pengembangan terobosan aplikasi Sahabat CAPD. Aplikasi ini memudahkan dokter dalam melakukan pemantauan pasien gagal ginjal kronis yang menjalani terapi Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis atau CAPD. Ketua Tim Peneliti Dini Adni Navastara menjelaskan, aplikasi ini menerapkan teknologi deep learning di dalamnya. Pemilihan teknologi ini didasarkan dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan keberhasilan deep learning dalam mendiagnosis kondisi medis melalui citra. Lanjutkan, aplikasi ini memiliki potensi mengenali pola-pola yang rumit dan menafsirkan data cairan buangan dengan lebih akurat, sehingga memungkinkan untuk mendeteksi kemungkinan risiko komplikasi dengan lebih baik. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur keluhan yang lebih lengkap, sehingga dapat memberikan informasi tambahan kepada dokter untuk memudahkan dalam melakukan diagnosa perkembangan pasien secara lebih komprehensif. Seluruh fitur pencatatan, pendeteksian, dan pemantauan yang telah dikembangkan dalam aplikasi serta penelitian ini bertujuan mengurangi kasus komplikasi gagal ginjal kronis yang selama ini tidak terdeteksi secara dini. Pasalnya, 16% risiko kematian pasien terapi CAPD disebabkan oleh komplikasi akibat kelalaian, kesalahan teknis, dan kesalahan dalam pemantauan terhadap pasien. Setelah semua tahapan pengembangan dan penyempurnaan sudah matang, aplikasi Sahabat CAPD akan segera diluncurkan untuk penggunaan pertamanya di Rumah Sakit Universitas Airlangga.
Jalan dengan raut wajah gelisah, melewatiku seolah semua tak biasa. Hatiku ingin bertanya, sadarku kau sedang perankan pesona cinta. Membisu saat ku harus bicara, terpaku seakan detik pun enggan berjalan. Tertipu
saat kau gantungkan jawaban cintamu padaku. Adakah kau rasakan apa yang ku rasa membaca menebak hatimu tak semudah kau kira. Hatiku sungguh bertanya, sadarku kau sedang perankan pesona cinta. Membisu saat ku harus bicara, terpaku seakan tipun enggan berjalan. Tertipu saat kau gantungkan jawaban cintamu. Rapi lembah hatiku untukmu, meski tak berbalas indah hadir untukku. Membisu saat ku harus bicara, terpaku seakan tipu enggan berjalan. Cintamu padaku. Oh, 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 oh.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, saya hadirkan lagu keroncong berjudul Perpisahan Termanis, dinyanyikan oleh Ayu Sakti bersama New Normal Keroncong. Lagu ciptaan Imung Lovarian yang dipopulerkan grup musik Lovarian ini dirilis pada tahun 2008. Lagu ini menceritakan seseorang yang berpisah dengan pasangan. Syair lagu Perpisahan Termanis memberi pesan agar tak ada dendam dengan mantan kekasih. Dalam hubungan, bila tetap bertahan dengan perbedaan yang tidak bisa ditoleransi, akan membawa kepedihan. Perpisahan adalah yang terbaik. Baiklah pendengar, inilah Ayu Sakti featuring New Normal Keroncong dengan Perpisahan Termanis. Selamat mendengarkan.
Kisah kita Jika memang kau tak tercipta untuk ku miliki, cobalah mengerti yang terjadi.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikan padamu segalanya, hanya ku Sejenak saja, tunggu di sana. Sejenak saja,
sejenak saja,
tunggulah di sana. Sejenak saja,
sejenak saja,
di sana. Sejenak saja,
tunggu
di sana. Sejenak saja.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.